Posloucháte Český rozhlas 2 Praha.
Hezké červnové ráno, milí posluchači.
Dobrý den, znělka Meteoru opět otvírá startovací okno pro sadu zajímavostí z vědy a techniky, které dnes odstartujeme zprávou, že vědci poprvé zastavili vakcínou vir obávané eboli.
Úmrtnost na tuto krvácivou horečku je až 80% a účinná léčba nebo vakcína zatím neexistuje. Práce s virem se proto děje v přísně střežených laboratořích.
Jedna z nich patří americké armádě. Vědci v ní prováděli experimenty s vakcínou proti kmeni Zaire, který patří k nejnebezpečnějším variantám eboli.
Vytvořili částice z kousky ribonukleové kyseliny, které dokázaly to, co se jiným vakcínám zatím nepodařilo. Když je vědci půl hodiny po nákaze vstříkli do žil pokusným opicím, makakům, všechna infikovaná zvířata přežila.
Vakcína tak pokusné opice uchránila před smrtelně nebezpečným virem. Vědci se teď domnívají, že podobný postup by mohl být úspěšný také u lidí.
Doufáme, že imunitu proti všemu zlému vytvoří i dnešní meteor následujícími látkami.
Zjistíme, jak to vypadá, když se fyzika učí zajímavě.
Seznámíme se s bakteriemi, které nás dělají chytřejší.
Nabídneme informace o tom, že saranče v hejnech mají větší mozky.
Vypravíme se do obce, kde nikdo nesvačí.
Do meteoru pozveme živočicha, kterého vídáme běžně kolem sebe a ovládajícího něco, o čem jsme si dosud mysleli, že je to výhradně lidským projevem.
A zjistíme, jak chtěla komunistická moc ovlivňovat přírodovědu.
Tady jsou Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Minulý týden jsme v Meteoru vyprávěli o tom, jak je někdy pro budoucí směřování vědců důležitý učitel schopný zapálit je pro daný obor. Většinou pedagog zanícený pro svůj předmět tak, že dokáže strhnout i své studenty.
Setkávání učitelů přírodních věd ze základních a středních škol a výměna zkušeností na mezinárodní úrovni, to je náplň projektu Science on Stage, jehož národní kolo se koncem června uskuteční v Liberci.
Jde vlastně o soutěž, při které se od jejího účastníka očekává ukázka zajímavých školních experimentů a netradičních přístupů k výuce.
Jak vlastně taková netradiční výuka vypadá v praxi? To se Meteor vydal prozkoumat do střední průmyslové školy sdělovací techniky v pražské Masné ulici.
Dneska máme poslední společnou hodinu. Jsem dobře informován a díval jsem se tak dobře na ty naše plány.
Je 7 hodin ráno. Hodina fyziky v podání Jaroslava Reichla v ničem nenapovídá, že bude zvláštní. I když místo tabule je tu zapnutý monitor s dotykovou obrazovkou a vzadu je na studenty připravena trubka.
Dneska máme
poslední opozdělec je na místě, hodina může začít. Dnes je na programu akustika. Jaroslav Reichl si předem přichystal mikrofon a počítačový program, který umožní zobrazovat zvukové vlny vytvářené lidským hlasem. Chce studentům ukázat, že zvuk libých tónů se obrazově zcela liší od šumu.
Já myslím, že se to předávat dá, ale že to je i částečně v tom člověku, protože pokud někdo k tomu nemá, já nevím, nechci říkat vlohy, ale tady k tomu musíte mít i trošku exhibicionismu nebo jako si udělat třeba občas i sám ze sebe srandu, malinko se třeba někdy i schodit, když jako budete se tvářit překvapeně a tak dál, takže ne každý to asi má v sobě, ne každý třeba zvládne v okamžiku, kdy je ta výuka nějakým způsobem rozvolněnější v tom smyslu, že žáci dělají sami nějaké experimenty, tam tak pochopitelně u toho hluk, tak ne každý to třeba dokáže jaksi skaučovat tu třídu takovým způsobem, aby to nedělalo moc velký hluk navenek. Ne každý třeba si to riskne, že si myslí, že to je zdržování, že to je ztráta času a že daleko účinnější je prostě narvat v uvozovkách do studentů další informace. No, to já si třeba nemyslím.
Jsou učitelé, kteří používají bušení do katedry a tleskání jako prostředek pro utišení rozjíveného studentstva. Tady Reichl vydává nepříjemné zvuky proto, aby se na obrazovce počítače ukazovaly ošklivé čáry, které ho zobrazují.
A ty zvuky jsou hrozný, jak říkal Petr. Proč jsou tak hrozný, proč se vám nelíbí?
Za chvíli už pedagog bere do ruky obyčejnou ladičku. A brzy začíná vytvářet základní tóny přímo na počítači. Chce studentům dokázat, že jsou základní tóny na poslech méně příjemné, než když se do nich přidají takzvané vyšší harmonické kmitočty, tóny zlibozvuční. Kouzla se zvukem ale teprve přijdou, když Reichl do reproduktorů pouští souvislý zvuk a vyzývá studenty, aby v kruhu chodili po učebně a poslouchali, co se to se zvukem děje. Na některých místech učebny je zvuk silnější a na jiných slabší. Studenti zaujatě sledují. V jednom okamžiku hodiny se pedagog na chvíli vytrácí z učebny a vrací se asi s 3metrovou měděnou trubkou a kladivem. Na tvářích studentů je vidět zájem.
Když je to na konci a kladivovým kladičkem bude nebo nebude zvuk? Já nedotýkám se dole.
To nefunguje, oznamuje učitel a nechává si poradit, co má s trubkou udělat, aby zněla. Někdo navrhuje, aby trubku chytil v uzlu, tedy v prostředku, kde se při rozezvučení nechvěje. Měděná trubka se krásně rozezní, jako kdyby byla zvonem.
A řekl bych, že jako nejcennější zpětnou vazbou, a to se nechci teda vytahovat, je, když třeba za rok, za dva se s nimi potkám někde třeba na maturitní plese nebo napíšou mailem a napíšou, že byli na zkoušce z fyziky a že v podstatě ten základní princip znali ode mě a pamatovali si ode mě a tak dál. A může to být třeba, já nevím, už 5 let od té doby, co jsme to probírali. Tak to je pro mě taková jakoby nejdůležitější zpětná vazba, že to teda má smysl a že ty principy, že jsem je jako naučil, no, protože ta fyzika by měla hlavně naučit ty principy. Nějaký vzorečky, to člověk, jako, když mu vypadne, no, tak to dohledá někde na internetu v tabulkách, ale jako umět přemýšlet a znát ty souvislosti, to si myslím, že je to, co by ta fyzika měla dát. No.
To jsou takové všechny ty hodiny?
No, bývají takovýhle. Prostě kreativní a vždycky něco pan profesor vytáhne a ukazuje nám to, jak to funguje všechno. Probíhá to tak.
Vždycky. A dá se to srovnat třeba s nějakými jinými hodinami jiných učitelů?
Ano, no, myslím si, že tyhle ty hodiny jsou mnohem lepší, protože se to tady názorně ukazuje. V ostatních hodinách je málo i názorná ukázka.
A ten rozdíl třeba v zapamatování si toho potom té látky je jaký?
Velký. Hodně velké. Jako, když se to jenom říká, tak to není takový, jako když se to prostě vidí prakticky, nebo prostě je to vidět.
S Meteorem jsme mapovali projekt Science on Stage, jehož je Česká republika účastníkem.
Na letošní národní soutěžní přehlídce v Liberci porotci vyberou 9 nejlepších učitelů, kteří pojedou na mezinárodní festival Science on Stage v Kodani.
Ten se bude konat příští rok v dubnu.
Chcete být klidní a dobře se učit? Jděte ven a čichejte ke kravskému trusu.
A kdybyste byli kobylkami, ještě bychom vám poradili, jak zvětšit svůj mozek.
Příroda má zajímavé metody, jak zvyšovat inteligenci. Seznámíme vás s nimi v zajímavostech z vědy.
Bakterie Mycobacterium vaccae je zcela běžný a neškodný obyvatel půdy, kterého my lidé při pobytu v přírodě snadno sníme nebo vdechneme do plic. Jméno bakterie je odvozeno z latinského slova vacca, což znamená kráva. To proto, že první popsaný kmen této bakterie byl izolován z kravského hnoje v Rakousku. Ale jak už jsme řekli, tato bakterie je v půdě takřka všudy přítomná.
Výzkumy teď ukázaly, že setkání s touto bakterií může mít zajímavé pozitivní účinky na naši inteligenci. Vědci teplem usmrtili zmíněný půdní druh bakterií a nechali pokusné myši, aby se jich nadýchali. Zjistili, že bakterie u myší podporovaly růst nových nervových buněk, produkujících přenašeč nervových vzruchů serotonin. To způsobilo, že se myši po inhalacích výrazně sklidnily.
Serotonin hraje důležitou úlohu v procesu učení. Výzkumníky ze Sage College v New Yorku proto zajímalo, jestli se myši pod vlivem bakterií Mycobacterium vaccae budou učit rychleji než obyčejné myši. Nakrmili myši živými bakteriemi a pak je vypustili do bludiště, jímž se u hlodavců testují orientační schopnosti a rychlost učení.
Zjistili, že myši, které si pochutnali na bakteriích, procházejí bludištěm dvakrát rychleji než myši z kontrolní skupiny. Před dalším experimentem vědci myším dávky bakterií vysadili. Myši byly o něco pomalejší než při prvním průchodu bludištěm, ale před svými kolegyněmi z kontrolní skupiny si stále drželi významný náskok. Po 3 týdnech diety bez bakterií sice byly myši pořád ještě rychlejší, ale rozdíl mezi nimi a kontrolní skupinou už nebyl statisticky významný.
Co z toho vyplývá? Půdní bakterie Mycobacterium vaccae zřejmě skutečně zvyšují schopnost učení, ale efekt je pouze dočasný. Vědci přitom upozorňují na jednu zajímavou věc. Skutečnost, že děti se na školách v přírodě učí lépe než ve školních třídách.
Že by za to nemohla větší schovývavost učitelů v uvolněném prostředí, ale čichání půdních bakterií?
Vědci zjistili, že pro určitý druh hmyzu může mít fakt, že se stane součástí hejna, výrazný vliv na inteligenci. Tím hmyzem je saranče pustinná.
Saranče pustinná obývá severní Afriku, střední východ a indický subkontinent a tráví většinu života samotářsky. Za určitých okolností se ale houfuje do miliardových hejn, o jejich ničivých náletech se zmiňuje i biblický Mojžíš.
Kdybyste si vedle sebe dali samotářskou saranči a saranči žijící v hejnech, zjistíte, že se velice liší vzhledem i chováním. Teprve moderní výzkumy ale dokázaly, že jde o stejný druh. Nejnovější studie z Cambridgeské univerzity ukazuje, že změna životního stylu zřejmě na saranče klade tak velké duševní nároky, že se jejich mozek musí podstatně zvětšit. Mozek sarančí z hejn je tak o celých 30% větší než mozek samotářsky žijících jedinců.
Rozdíly jsou také v poměru velikostí jednotlivých částí mozku. U sarančí samotářek jsou větší ty oblasti zpracovávající informace o obrazu a pachu. V mozcích sarančí z hejn naproti tomu dominují oblasti spojené s učením a zpracováváním komplexních informací.
Tyto změny sarančím pravděpodobně umožňují přežít extrémní podmínky, ve kterých se nachází hejno migrující mezi kontinenty. Jednotlivci musí obstát v konkurenci milionů okolních jedinců i v neznámém prostředí, kde mohou být zcela nové a nepředvídané zdroje potravy. Když jsem se tak dívala na mapu, připadlo mi, že naši pradědové měli nějakou zvláštní zálibu zakládat obce s názvem Nesvačili.
No, je to tak. A kolik jste jich napočítala?
5.
Tak to ještě jednu obec trochu přidejte, protože ta už zanikla, ale další byste mohla třeba hledat v Polsku, Lužici, prostě všude tam, kde žili Slované.
No. Teď říkám, že to byla zvláštní mánie. A jsem moc zvědavá, jestli souvisela s hladem.
Pihel u blohy lvávy.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Srdce a životní vibrace vás zvou na relaxační večer s tibetskými zpívajícími mísami.
S amplionem místního rozhlasu komunikuje jakýsi hafan, který se na ten večírek s tibetskými mísami určitě nedostane. Bůh ví, jestli dnes vůbec dostane nažrat. To víte, jsme v Nesvačilech.
Nevím, asi tady Nesvačili, no.
Uvažuje pan Jaroslav Vacek, proč se to tu tak jmenuje.
Nevím, nad tím jsem si už taky lámal hlavu.
A co jste vymyslel?
Nic, nic.
No, že tady Nesvačili.
Přitakává sousedovi paní Milada Mrvová. A že není zdaleka sama, dotvrzují slova paní Jírovské.
Že tady Nesvačili.
I řeč paní Boženy Kalábové.
Jestli Nesvačili nebo...
Vzácně jednoznačný názor Nesvačilanů na vznik názvu jejich obce v nás vzkřísil podezření, že by se tu ten dávný zvyk Nesvačit mohl přes staletí dochovat dodnes.
Já teda Nesvačím.
Já Nesvačím, Nesvačím. Já jsem akorát snídal.
Já Nesvačím. Vůbec já jim jenom třikrát denně.
A vy svačíte?
No já svačím, ale ono to vůbec to jméno Nesvačili nemusí se svačením souviset.
Stylově se vmísil do hovoru znalec jazyka Milan Harvalík a vysvětluje, jak kdysi Nesvačili dostali jméno.
Buď to byli lidé, kteří opravdu nesvačili, ale to není moc pravděpodobné právě s ohledem na hláskový vývoj totožných jmen třeba v Polsku nebo na té Lužici. Nebo se taky uvádělo, že by to mohlo být podle pana Nesvačila. Ti lidé, kteří k němu patří, by byli Nesvačilové, čili proto Nesvačili, proto v množném čísle. Ale zdá se, že pravděpodobnější bude, že ten základ tam není svačit jako svačina, ale svak, což je manžel sestry, čili vlastně švagr.
Pan Nesvačil tedy neměl švagra. Podobně jako zakladatel Bezdězu byl Bezděd, tedy muž bez dědiců.
Podle všeho opravdu se tedy zdá, že Nesvačili nesouvisí s jídlem, se svačením, ale s označením příbuzenského stavu.
No ale zase na druhou stranu máme mnoho případů, že se lidé žerou, kor příbuzní. Takže proč by to nakonec nemohlo být odsvačení? Vždyť výraz svačina pro naše předky znamenal sednout si i ve sváteční odpoledne s přáteli nad kusem žvance. To se pak budovalo svalstvo a tuková vrstva. Dnes se asi i v Nesvačilech nosí spíše vosí pasy. Paní Marie Kandová totiž byla už pátá v řadě, která nám řekla, že svačinu vynechává.
Fakt jo? No sestavte si, s kým můžete mi říct, s kým jste tak mluvili?
My si nepamatuji, nevíte.
Nevíte, jo. No já jen tak jako ze zajímavosti, víte, jestli jako na to vypadá, jsem vám chtěla říct, jestli na to vypadá, že by nesvačili.
Spoluautory seriálu Divnopis jsou Milan Harvalík a Pavel Tumlíř.
Za chvíli se budeme v Meteoru bavit o opravdu neuvěřitelných schopnostech některých živočichů.
Živočichů, které znáte i vy.
Je to taková obecná lidská vlastnost, že v přírodě hledáme obraz sebe sama. Stále porovnáváme, který živočich nám to či ono na nás samotných připomíná. Zkoumáme inteligenci delfínů nebo šimpanzů, hledáme život jinde ve vesmíru.
Cítíme se sami. Je nám divné, že z celé živočišné říše jsme to právě my, kdo je schopen používat řeč, vyrábět zbraně, léky, létat do vesmíru.
No ne, že by se ten svět tím pádem jevil jednodušším, ba právě naopak. A tu a tam se nám stane, že úžasle hledíme na tvory kolem nás, které jsme předtím přehlíželi. Nechápeme, kde se v nich bere to, co máme ten pocit, je obecně lidské.
Kam míříte?
Víte, když archeologové rozlišují mezi tím, kde začíná období člověka dnešního typu, tak se řídí dokladem pohřbů v jeho době.
A tak o to vám jde. O jedinečnost lidského pohřebního rituálu, o uvědomování si vlastní pomíjivosti.
Tak.
Pokud vím, tak v posledních letech se mluví o slonech, kteří navštěvují místa smrti svých sloních druhů. Myslím, že jsem někde viděla, jak berou choboty jejich kosti, jak truchlí.
Ano, ta koncepce naší vlastní jedinečnosti začíná dalšími a dalšími výzkumy dostávat povážlivé trhliny. A ta trhlina se ještě rozšířila zprávou penzionovaného profesora ekologie a evoluční biologie z Univerzity v Colorédu Marka Bekoffa.
Do Meteoru o ní přišel vyprávět profesor přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Stanislav Komárek.
Už, protože co by emeritus má už víc času, než mýval v aktivní službě, tak mohl dlouhodobě sledovat straky, tam žije v podstatě stejný druh jako u nás, no a u podivu tam zaznamenal takové jakési náznaky, čeho si co bychom mohli nazvat pohřebním obřadem, na tu mrtvou družku měly jiné straky tendenci klást natrhaná stébla trávy a jaksi odumřelé části rostlin s částí zakrývat a v podstatě nad ní tak jako chvíli stát v takovém zvláštním rozpoložení. Co se ve strace odehrává, my samozřejmě nevíme, ale podobné chování u lidí by bylo chápáno jako takový náběh k pohřbívání. Samozřejmě tam nebyla, já nevím, stavba nějaké mohyly z kamínků, ale je to stejně zvláštní. Oni ti havranovití ptáci jsou ze všech ptáků asi vedle papoušků takový nejpokročilejší. Po publikaci potom Bekoffovi volala řada čtenářů, že něco podobného pozorovali u krkavců, vran a dalších havranovitých ptáků. To samozřejmě potřebuje ještě dalšího ověření, ale sám o sobě je to fenomén neobyčejně zajímavý, protože my si obvykle říkáme, že zatímco my víme, že na nás čeká smrt a že ti, kdo zemřeli, jsou mrtví, že zvířata toto nevědí a tudíž také o ty mrtvé druhy dál nedbají. Pro celou řadu živočichů to platí, ale jak vidíme, neúplně pro všechny. A možná by naši myslivci měli myslet na to, že až budou střílet příště na straku, tak že tedy likvidují nejen ptáka, který možná vypí občas bažantům a korupcím vajíčka, ale také vysoce pokročilý organismus, který má s námi možná víc společného, než bychom si rádi přiznali.
Je třeba znám případ šimpanzí samice, které uhynulo mládě a ona ho ještě několik týdnů poté nosila sebou a odmítala se ho nějakým způsobem vzdát, vzdálit se od něj, truchlila.
To je u těch opic poměrně časté. Většinou ty matky ty mrtvolky mláďat odhazují až v pokročilém rozkladu, někdy ani potom ne. Tam by bylo jistě možno tvrdit, že si jako přímo neuvědomuje, co ta smrt obnáší a že ten proces není nějakým způsobem reverzibilní. Některá jiná zvířata, někteří jiní ptáci se chovají poněkud jinak, zatímco třeba domácí holuby v rámci páru k sobě dojemně lnou, tak v případě, že jeden z nich uhyne, v zásadě až do smrti mu ten druhý vykazuje poměrně jako velikou loajalitu, ale potom neváha si za několik dní přivést nového partnera a zahnízdit třeba vedle rozkládající se mrtvolky toho bývalého. To by u lidí bylo těžko myslitelné, že takhle jako v obýváku ještě leží bývalý manžel v rozkladu a už si tam majitelka přivede nového milence. To by málo který člověk přeneslo přes srdce. U řady živočichů je tomu jinak.
Ale že by se pozorovali předtím nějaké takové, řekněme, v úvozovkách pohřební rituály, to znamená snaha nějak zakrývat, tak jako v případě těch strak toho uhynulého živočicha, nebo se nějak nevzdalovat od zemřelého, případně sloni to mají údajně tak, že dokážou po čichu poznat to místo, kde zemřel, tak to bylo pozorováno ještě u jiných živočichů.
Právě že příliš ne, proto tady vlastně tento fenomén zmiňuji. U těch slonů dokonce se, ono ze slona zbyde poměrně značná kostra, zejména ta lebka je velmi, velmi, velmi masivní, takže ona tam leží leta, k tomu není třeba ani jaksi přílišný čich mají slovně dobrý ostatně, ale je tam spíš důležité to zapamatovat si to místo a že toto je lebka z matky dotyčného jedince, což je asi ten, s kterým mají největší citovou vazbu.
Nemůže to být otázka nějakého, pokud mluvíme o strakách, nemůže to být otázka nějakého kulturního přenosu, že by to byla záležitost ryze americká. Víme o ptácích, kteří se kulturním přenosem naučili rozbíjet nějaké ořechy velmi rychle a na jiné lokalitě, která byla oddělena od toho ostrova, kde se to stalo, už to nedělali. Příslušníci téhož živočišného druhu. Nemůže to být otázka té Ameriky a v Evropě by se to neobjevilo, ku příkladu?
Může. Ovšem na rozdíl teda od těch ořechů nebo toho známého případu, kdy síkorky otvírali a láhve s mlékem a vyžírali tu smetanu ve Velké Británii, tak ty straky z tohoto typu chování nemají žádný hmatatelný účinek. Ta jejich družka je mrtvá tak jako tak, ať už ji něčím pokryjí nebo nikoliv. A že to může být specialita amerického jihozápadu, to jistě může být pravda, ale je to typ chování, kterého si současná biologie neumí představit takovéto zdůvodnění užitečnosti. Konec konců i u lidí jsou pohřební obřady, abych tak řekl, z hlediska čirého zachování druhu a přežívání v zásadě zbytečné. Ale pro všechny kultury bylo, že řekl, někoho zakopat jako psa vždycky krajní potupu.
O pohřebních rituálech strak nám v Meteoru vyprávěl profesor Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Vědci rozluštili chemická tajemství starých čínských stavitelů. Zjistili, proč jsou starobylé zděné budovy postavené tradiční technologií tak pevné.
Bylo to asi před 1500 lety, kdy čínští stavitelé začali používat zvláštní typ malty. Tradiční složky malty, jako je hašené vápno, míchali s lepkavou rýžovou polévkou. Tím vznikl jeden z prvních kompozitních materiálů, vyrobený jak z anorganických, tak organických složek. Rýžová malta byla silnější a odolnější než malta vyrobená z čistého hašeného vápna a stavitelé ji používali při konstrukcích důležitých budov, jako byly hrobky, pagody a městské zdi. Některé z nich se zachovaly dodnes.
Analýza dochovaného materiálu odhalila, že anorganickou složku kompozitu tvoří uhličitan vápenatý a hlavní organickou složkou je amylopektin, který se nachází v zrnkách rýže i dalších obilnin. V maltě není jen lepkavý, ale také působí jako zpomalovač reakce, který kontroluje růst krystalů uhličitanu vápenatého a vytváří tak kompaktní mikrostrukturu.
Vědci také zjišťovali, jestli lepkavá rýže může pomoct restaurátorům při záchraně starých budov. Experimenty dokazují, že rýžová malta má stabilnější fyzikální vlastnosti, větší mechanickou odolnost a je kompatibilnější se starými stavebními materiály než dnes používané technologie. Pro obnovu starověkých budov je proto vhodnější. Změny, ke kterým v lidském mozku dochází pod vlivem drog, nemusí vědci zkoumat jen na jiných savcích. Výsledky neobvyklého experimentu ukazují, že dobrým modelem může být i vodní plš.
Droga metamfetamin, známá pod názvem perník, je vysoce návyková stimulační droga. Kromě euforických účinků také zlepšuje paměť na úroveň, kterou vědci označují za patologickou a považují ji za jednu ze známek závislosti. Souvislost mezi pamětí a závislostí teď vědci z Washingtonské státní univerzity zkoumali na tvorech, kteří obvykle drogám nepropadají, totiž sladkovodních plžích, plovatkách, baheních.
Plovatky mají mnohem jednodušší nervové okruhy než lidé a k tomu, aby si pamatovali, že se mají nadechnout, jim stačí síť 3 neuronů. Pokud mají v prostředí dost kyslíku, stačí jim dýchání pokožkou. Pokud je ale voda na kyslík chudá, musí plš nad hladinu vysunout svůj dýchací otvor.
Vědci sledovali, jak toto dýchací chování plžů ovlivní dávky metamfetaminu, který snadno prostupuje jejich pokožkou a stačí ho tedy přidat do vody v nádrži. Při pokusu o nadechnutí plže skleněnou tyčinkou zatlačili zpátky do hloubky. Tím je vytrénovali, aby se plži při malém poklesu kyslíku nepokoušeli o nadechnutí.
Plži z kontrolní skupiny to obvykle do 24 hodin po tréninku zapomněli. Plžům vystaveným metamfetaminu ale vzpomínky vydržely mnohem déle. Droga sice z jejich organismu dávno vyprchala, ale nějakým způsobem pozměnila jejich neurony, které se účastní procesu učení.
Jeden typ neuronů už vědci identifikovali. Jde o buňky, které vylučují neuropřenašeč dopamin. A právě tato molekula je součástí okruhů spojovaných se vznikem závislosti. Dokazuje to, že pro výzkum závislosti jsou plži mnohem lepším experimentálním modelem, než by se mohlo na první pohled zdát. Když se v meteoru poprvé ozval tento zvuk, bylo to právě před 3 týdny.
Tehdy začala naše netradiční soutěž, ve které máte vy, posluchači Meteoru, právo vymyslet jméno novému druhu opice nalezenému v odlehlých částech Afriky.
Onen tvor, který vědce rozjařil, dostal nejprve vědecké jméno Lofoce buskipunii, ale když se počase podařilo jednoho z nově objevených primátů chytit a získat pro vědu, z genetické analýzy vědci zjistili, že primát nepatří ani mezi mangabeje.
Kterým se podobá vzhledem?
Ani mezi paviány.
Jejich příbuzným je po genetické linii.
Zkrátka je to nový druh, i rod primáta, a pro ten museli odborníci vytvořit novou škatulku. Je na ní napsáno Rungve cebuskipunii.
České jméno ještě nemá, což je příležitost pro někoho z vás, kdo máte bujnou fantazii a vymyslíte jméno, které ještě nenosí žádný jiný živočich a přesto o stromové opici z jeho západní Tanzánie něco vypovídá.
Kdybyste třeba použili slovo šantoš, bude to znít originálně, ale to jméno už před více než 160 lety použil vynikající český přírodovědec Jan Svatopluk Presl, když vymýšlel některé české názvy pro cizokrajná zvířata.
Ale šantoš už není. Minule jsme v Meteoru říkali, že dnes se tomu zvířeti říká hyenka hřivnatá.
Také už nám dnes nic neřekne opice, které Presl říkal ramenáč.
To je pěkné. A co je to dnes?
Gibon.
Mně se líbí poetika slova velouch. Slyšíte v tom vele ucho, což je typický znak africké šelmy, které dnes říkáme pes ušatý.
Některé z těch názvů se časem přestaly líbit samotnému Preslovi, jiné změnili jeho následovníci. Největší revoluce začala ve 20. letech 20. století, kdy začala vycházet spousta zoologických knih. Mimo jiné například překlady Brémova života zvířat, připomíná zoolog Miloš Anděra z Národního muzea v Praze.
A tohleto dílo potom se stalo opravdu takovou, řekl bych, biblí zoologu, protože po dlouhou dobu, v podstatě až do doby, než propukla lavina internetu, tak i my, odborníci, jsme se často k těmto vydáním Brema vraceli, protože jsme tam nacházeli údaje tehdy těžko jinde dostupné. Zároveň se v této době ukázalo ovšem jedna zajímavá věc, že začaly se projevovat rozdíly mezi nazírání na názvosloví mezi různými skupinami živočichů. Zatím třeba u savců nebo u nižších obratlovců, plazů, obojživelníků to běželo celkem bezproblémově, tak u jiných skupin začaly vznikat takové různé diskuzní kroužky a některé až vřelé debaty o tom, jak to české názvosloví má vypadat. Ono je to celkem pochopitelné, protože savci a plazy se zabývalo relativně málo lidí, ale ornitologů vždycky bylo nejvíc těch z přírodně zaměřených lidí a každý z nich zřejmě měl pocit, že do podoby toho českého názvosloví by měl nějakým způsobem zasáhnout. A tak, když třeba ornitologická společnost vydala v roce 1931 takové české názvosloví evropského ptactva, tak to doplnila takovou douškou, že ho vydává z naléhavé potřeby, neboť dosavadní názvosloví trpělo značnou roztřištěností, neúplností i libovůlí podmíněnou vkusem toho kterého autora. Či to ukazuje, že skutečně přípravě toho ptačího názvosloví zasahovalo mnoho lidí a je možná takové zajímavé poznamenat, že v podstatě u ornitologického názvosloví tato situace přetrvává dodnes a i dnes v podstatě existují dvě, možná i tři skupiny lidí, z nich každá prosazuje svůj pohled na názvosloví a dochází někdy i k třenicím, prostě, které vlastně to názvosloví vlastně by se mělo používat. Tam třeba oni mají různé názvy, třeba chovatele exotického ptactva, zatímco zoologové toho ražení muzejní zoologů spíše zastávají názor takového toho klasického názvosloví odborného, než to ty chovatele používají třeba ty názvy typu zebřička a podobně, co se těm zoologům zase nelíbí. Takže tady jsou takové třenice, které prostě existují do dneška, dá se říct.
V průběhu 20. století u nás ale došlo k jakési revoluci v pojmenovávání živočichů. Lidově se jí říká opavské názvosloví. A to tedy bylo dílo.
Ano, dílo, které se oficiálně jmenuje Přehled a soustava živočichů a vyšlo v roce 1954, tedy v roce, kdy komunistická strana Československa slavila 6 let od převzetí moci.
Oni se snažili v podstatě do toho národního názvosloví inkorporovat, členit ty hlavní principy toho vědeckého názvosloví, to znamená, oni trvali striktně na tom dvouslovném druhovém názvu, potažmo trojslovném podruhovém názvu, což celkem ve velké většině případů by problém nečinilo. Ale jestliže třeba oni nazvali rod canis pes a vlk je třeba potom a latinský název canis lupus, tak v jejich podání potom by se vlku říkalo pes vlk. Jo, stejně tak jako u krysy, jestliže rod ratus byla krysa, tak byla ratus, krysa obecná a ratus norvegicus, krysa potka. Stejně tak byla lasice kolčová, lasice hranostaj a tak podobně. Bylo to docela krkolomné a navíc, protože tohleto opavské názvosloví mělo trošičku určitě jaký politický náboj, protože strana a vláda chtěla mluvit i do takovýchto zdánlivě nepodstatných věcí, tak přestože se to mnoha lidem nelíbilo, tak po 20-30 let tohleto názvosloví se stalo normativem a v podstatě pokud vycházela nějaká knížka zoologicky zaměřená, tak musela vycházet z tohoto. Bylo to tím, že hlavním jaksi propagátorem toho názvosloví byl akademik Ratochvíl, který byl člověk sám, dokonce snad nebyl straník, ale snažil se být straně jaksi po vůli a běda opravdu každému zoologovi, který by napsal nějakou knížku nebo nějaký článek a nevycházel tam prostě z toho názvosloví opavského. Takže opravdu těch 20 let do toho konce těch 60. let se na tom striktně trvalo, na tomto názvosloví.
Přesto bylo opavské názvosloví z několika hledisek významné. Bylo to u nás poprvé, kdy si zoologové objednali knihu, která by nevytvářela jen nové názvy, ale vytvořila by i standard pro systém pojmenovávání živočichů.
Druhou věcí byla snaha zavést pořádek do pojmenovávání živočichů a vědci tak vytvořili druhové názvy pro všechny tehdy rozlišované takzvané taxonomické kategorie.
To vydrželo až do 70. let 20. století, kdy začalo Národní muzeum v Praze vydávat publikace, které se snaží zvrátit nelogičnosti a zavést pravidla, která se drží dodnes.
Jednak je to pravidlo, o kterém jsme mluvili u Presla, že pokud nějaký druh má vžité jméno, to jméno je vžité desetiletí nebo staletí, tak i kdyby nějakým způsobem neodpovídalo realitě, tak je dobré ho nadále držet. Druhým takovým pravidlem byl odklon od toho dvojslovného pojmenování druhů, to znamená u těch druhů, které mají jenom jeden druh, jako například lev nebo gepard, tak není potřeba, aby se zbytečně vymyslelo další druhové jméno, gepard štíhlý, lev pustinný. když prostě je jednoznačné, že prostě je jenom jeden lev. Takže jednoslovný název druhu tohleto nové názvosloví prostě připouštělo a dlužnořez se teda běžně hojně využívá. A třetí takovou důležitou změnou bylo, že stejně tak došlo u podruhů, že u těch podruhů se netrvá na tom klasickém trojslovném názvu, ale že podruhy mohou mít názvy dvouslovné, případně i jednoslovné, pokud některý druh, jako třeba například jsou polooslové kulan nebo onager, tak prostě to jsou podruhy, které dneska odlišujeme prostě nebo označujeme jenom jedním slovem. Či to dalo tomu názvosloví takovou jaksi plasticitu a odstranilo takovou tu rigidnost, která ho svazovala prostě na základě principu toho opavského názvosloví. No a dalším potom takovým okrajovým už jaksi bodem je, že v tom českém názvosloví z toho roku 1975 se objevily i některé názvy vymřelých zvířat, takových těch mamutů a podobných, což do tehdy nebylo jako zvykem, čili takový další jako bod, kterým se tohleto názvosloví z toho 75. roku jako projevovalo.
Od 70. let. To už musí být hodně živočichů pojmenováno.
No, hodně je relativní pojem. Řekněme, že kdybyste každou sekundu řekla jeden existující český název, tak byste nepřetržitě mluvila přes 15 hodin.
A to bych ještě ty názvy za sekundu nestačila ani vyslovit.
No, však jich je také 55 253.
A kolik z toho si dnešní vědci vymýšlejí?
No, snažíme se k tomu přistupovat dneska už jako co nejméně, ale stává se taková situace a velice úspěšný byl třeba zejména můj kolega doktor Moravec, který před časem sestavil názvosloví obojživelníků a tam teda opravdu vymyslel řadu velice nádherných názvů, které dlužno říct, že se teda ujaly, ač mě to samotného překvapilo a dneska už se s nimi běžně setkáváme. Třeba, když budeme listovat tou jeho brožurou názvosloví, tak třeba, jestli to není nádherné, chůvička jihovenezuelská.
Nebo vakorosnička.
Vakorosnička. Nebo tadyhle, otylka, papuánka.
Lesněnka.
Jo, pralesnička šálivá, pralesnička prchavá.
Rovníková.
Pralesnička štiplavá. To už samo o sobě to čtení člověku přináší radost a musím říct, že kolega se na tom teda opravdu v uvozovkách vyřádil a říkám, co mě nejvíc překvapuje, že opravdu tyhle ty názvy se vžily a dneska, když si vezmete nějaké časopisy nebo knížky, kde se o těchto žábách píše, tak ty názvy se tam už zcela běžně používají. Takže to je docela dobrý pocit, když člověk vytvoří něco, co potom jaksi se užívá.
Miloš Anděra má sám, abych tak řekl, na svědomí jeden název, lirorožec.
Patrně tvor, který má rohy ve tvaru liry.
No, má.
Tak měl?
Je to druh, který byl takovou záhadou a stálo by možná někdy samo o sobě o tom druhu povídat, protože to byl druh, který byl popsán někdy v 90. letech z jeho východní Asie podle zajímavě tvarovaných rohů. Nikdo ho předtím neznal, Němci ho popsali jako nový druh, byla to velká prostě aféra, že takový velký druh se najednou objevil tam někde ve Vietnamu nebo v těch končinách. No a posledně se zjistil, že to vlastně byl asi zřejmě podfuk lidově řečeno, protože on byl popsán tedy jenom podle těch rohů a zjistilo se, že z největší projevností ty rohy jsou rohy běžného nějakého tura, které byly tepelně a jinak upraveny a potom teda prodávány na tržištích, takže na to zoologové jako skočili a popsali jako druh. Takže tenhle ten druh teda figuruje v tom našem názvosloví jako lirorožec.
Vy jste popsal špek.
Popsal jsem špek, no. Ale můžeme říct, že je zajímavé je to, že třeba jedny ty rohy, dvoje rohy vlastně tohohle lirorožce jsou dokonce i v České republice. Jedny mám i tady Národní muzeum, kde nám je věnoval jeden bývalý diplomat působící v této končině a druhé rohy tohohle zvířete jsou potom na Převědecké fakultě tady v Praze, kdy pracovníci, kteří tam byli na výzkumech, tak jednu sadu rohů přivezli.
Vida, vědecké jméno může získat i něco, co neexistuje. Což doufám není příběh naší opičky Rungvece buskipunii, již hledáme české jméno.
To rozhodně ne. V deštných pralesích jihozápadní Tanzánie žijí stovky těchto zvláštních zvířat, unikátních tím, že byla objevena až v roce 2003.
Pohoří Rungve dalo vzniknout rodovému vědeckému jménu Rungvecebus a domorodý název jménu druhovému, kipunii.
Jak se má jmenovat tato opice, jejíž vyobrazení a všechny další informace o místě výskytu i životním stylu najdete na webu Meteoru rozhlas.cz/meteor?
Jaké nové české jméno přibude k těm více než 55 tisícovkám českých zoologických názvů?
Pokud právě váš nápad získá hlavní cenu v podobě zájezdu do Afriky, pak budeme velmi rádi.
Na autory dvou dalších zajímavých názvů čeká kompletní ilustrovaná encyklopedie přírody a obsáhlý soubor kompaktních disků s nahrávkami hlasů přírody.
Soutěží se výhradně formou SMS, zapsané ve tvaru OP, mezera a maximálně dvouslovné jméno pro opici.
Soutěž končí o půlnoci 13. června. Do té doby můžete SMS zasílat na číslo 907 77 06.
Cena SMS je 6 korun.
A ještě jednou tvar SMSky. OP, mezera a maximálně dvouslovné jméno.
Zaslané na číslo 907 77 06.
Před volbami nám do soutěže přišlo několik návrhů pojmenovat opici z jihozápadní Tanzánie po konkrétních českých politicích.
Patrně předvolební přetlak. Naštěstí má porota zatím na výběr stolika jiných pěkných názvů, které jste vy posluchači navrhli, třeba Didla obecná, nebo Kukuč lesní, případně Elvis horský.
Nebo Trdlík zježený.
No, tak ten je pěkný, ale uvidíme, jaký název pro primáta z Afriky se nakonec ujme.
Je to i na vás.
Až se za týden s Meteorem opět přihlásíme, bude zbývat do konce soutěže už jen pár hodin.
A na tu chvíli se těší posádka dnešního Meteoru ve složení
režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Ahoj.
Posloucháte Český rozhlas 2 Praha.